Sveiki, gerbiami klausytojai. Jūs ir vėl girdite laidą Biblijos slėpiniai. Studijoje su aš Ingrida Gudauskienė. Na ir kaip jau įprasta, tęsiu toliau radio paskaitų ciklą apie istorines Senojo testamento knygas. Tai paskutinių Biblijos slėpinių laidų laiką skyrėme svarstymams apie Izraelio pranašų, apie jų veiklos pristatymą, sakykime, istorinėse, būtent istorinėse Senojo testamento knygose. Tai primenu tą pačią progą, jog mūsų biblinėme kanone pranašų literatūra, ji prasideda, kaip žinome, su Izaijo knyga ir baigiasi paskutinio pranašo Malachijo knyga. Na, o chronologiškai pirmasis pranašas veikęs Izraelyje, kurio vardu pavadinta knyga turime jau Biblijoje, yra kažkur viduryje, tai pranašas Amosas. Na, šie ir dar visai eilė pranašų, kurių vardais pavadintas, būtent jų vardais pavadintas knygas turime Biblijoje, jie vadinami klasikiniais pranašais arba vėlyvaisiais pranašais. O tie, apie kuriuos sutinkame būtent pasakojant istorinėse Senojo testamento knygose, iš esmės vadinamoje deuteronomistinėje istoriografijoje, tai yra knygose nuo Jozuės iki antrosios karalių, tie pranašai vadinami iki klasikiniais pranašais arba ankstyvaisiais pranašais. Ir jų vardu, kaip žinome, būtent jų vardu pavadintų knygų Biblijoje nėra. Bet, pavyzdžiui, žydai šias knygas, būtent knygas nuo Jozuės iki antrosios karalių, taip ir vadina savo Biblijoje, Hebrajų Biblijoje, ankstyvieji pranašai. Tai štai šiuose knygose randame išties, na, nemažai pasakojimų apie pirmųjų tų vadinamųjų iki klasikinių pranašų veiklą Izraelyje. Ir jie labai svarbus išties yra biblinėje raštijoje, labai svarbu, sakyčiau, na, siekiant suprasti tam tikrus dalykus apie Izraelio tautos ir apie Izraelio, na, religijos vystymąsi, apie Izraelio religijos evoliucionavimą. Užtenka vien pagalvoti apie pranašą Nataną, pavyzdžiui, arba apie pranašą Eliją. Tai praėjusį kartą kaip tik ir žvelgėme į Elijo veiklą, berods dvi laidas skyrėme aptarčiai būtent pranašo Elijo veiklos. Ir praėjusį kartą konkrečiai žvelgime jo kovą už būtent už jehvistinio tikėjimo grinumą 9 amžiuje prieš Kristų Izraelyje. Labai raiškiai išties bibliniai autoriai įraštino, galime sakyti taip, įraštino Elijo kovos su balizmu, su balo kultu, visas Elijo kovas. Balo kultas, kuris tuo metu Kanane išties buvo labai populiarus. Deja, na, pasakodami apie garsų jo sankirtį su Balo pranašais ant Karmelio kalno, pasakomas, kurį mes taip pat skaitėme, na, bibliniai rašytojai išlėjo Elijo atžvilgių ir nemažai kritikos arba ironijos, kaip norime. Na, Elijas išties jis tikėjo ginas jėgvizmą nuo balizmo priemaišų, nuo atmiešimo balizmu, bet išties jį buvo pagriebusi, taip galime sakyti, Elija, pranaša Elija buvo pagriebusi, sučiupusi balizmo logiką, tai yra galios ir prievartos logika, arba konkurencijos, tokios prievartinės konkurencijos logika. Jis buvo išvedęs savo tautos dievą Jahve į kovą su kananiečių dievu Balu, kai tuo tarpu Jahve nesileido jokias konfrontacijas su šia populiariausia, sakykime, ir labai galinga, bet tuo pačiu ir grėsminga dievybė anuometinėje kananiečių sampratoje. Na tai Elijų išties, na kaip, nelabai pavyko toji kova, toje mūsų skaitimo perspektyvoje, to pasakojimo skaitimo interpretacijoje, tačiau jo dievas ištraukė jį iš tos duobės. Ir buvo Karmelio kalnas, bet taip pat buvo ir Horebo kalnas. Tai, žodžiu, ištraukė dievas Elijų iš tos duobės ir Horebe pateikė jam pamoką, išties dar vieną pamoką apie tai, kas jis, koks jis yra. Tai yra negalingas, negrėsmingas, ne kitus naikinantis ir su kitais nekonkuruojantis dievas. Bet dievas visiškai kitoks. Dievas ne pagal žmogaus mąstymo kontūrus. Ir kaip tik atnaujinęs savo santykiai su visiškai kitokiu Dievu, Elijas pakyla dar kartą. Pakyla dar kartą ginti savo tautiečių prieš balizmo siautėjimą ir antrą kartą jau galima sakyti, jam puikiai sekasi. Bet, na, Elijui jau puikiai sekasi tik po to, kai jis gauna tą dar vieną labai rimtą, labai radikalią pamoką apie tai, kas tas jekvistinis tikėjimas yra ir koks šito tikėjimo dievas yra. Tai štai apie tai, kaip jam sekasi toliau, žodžiu, stovėti kaip pranašui autentiškai, kaip pranašui stovėti jekvismo pusėje, apie tai byloja vienas tikrai stabus epizodas toje pačioje pirmoje karalių knygoje, 21 skyriuje, tai būtent pasakojimas apie Naboto vynuogyną. Tai, na, akies kraštų, galima sakyti, mes jau jį žvelgėme praėjusį kartą, bet iš ties neturėjome laiko perskaityti šio teksto atidžiau, tai dabar siūlau būtent ir padaryti. Aš skaitysiu tekstą vietomis, jį šiek tiek trumpindama. Taigi pasakojimas. Nabotas Jezreelietis turėjo vynuogyną Jezreelyje. Šalia Samarijos karaliaus Ahabo rūmų. Ahabas kalbėjo Nabotui, duok man savo vynuogyną, kad galėčiau turėti savo daržą, nes jis yra kaip tik šalia mano rūmų. Už jį tau duosiu geresnį vynuogyną, arba, jeigu tau patinka, sumokėsiu jo kainą pinigais. Bet Nabotas Ahabui atsakė, saugok Dieve, viešpats draudžia man duoti tau protėvių paveldą. Ahabas parėjo namo prislėgtas ir niūrus dėl atsakymų. Atsigulęs į savo lovą, nugrėžė veidą į sieną ir nieko nevalgė. Jo žmona Jezabelė atėjo pas jį ir klausė, kodėl esi taip prislėgtas, kad nei valgyti nenori. Jis tad jai papasakojo. Jo žmona Jezabelė jam tarė, nun yra tau metas pasirodyti Izraelio karaliumi. Kelkis. Ko nors pavalgyk ir būk linksmas. Aš tau duosiu Naboto Jezreeliečio vynuogyną. Parašiusi laiškus Ahabo vardu, juos užanspaudavo jo žiedu ir pasiuntė seniūnams bei didikams gyvenantiems su Naboto jo mieste. Laiškuose įrašė, paskelbkite pasninką ir pasodinkite Nabotą pirmoje sueigos vietoje. Priešais jį pasodinkite du vyrus, niekšus, te paliūdėja jie, prieš jį tardami, tu keikiai dievą ir karalių. Tada išveskite jį ir užmuškite akmenimis. Miesto vyrai, seniūnai ir didikai gyvenantie mieste darė, kaip Jezabelė buvo jiems nurodžiusi. Niekšai žmonių akivaizdoje paliudijo prieš Nabotą tardami, Nabotas keikiai dievą ir karalių. Nabotas tad buvo išvestas už miesto ir užmuštas akmenimis. Tada jie pasiuntė žodį Jezabelei. Nabotas buvo užmuštas akmenimis. Jis mirė. Vos išgirdusi, kad Nabotas buvo užmuštas, Jezabelė tarė Ahabui. Nueik ir pasiimk sau Naboto Jezreeliečio vynuogyną. Vos sužinojęs, kad Nabotas yra miręs, Ahabas nuėjo pasiimti Naboto Jezreeliečio vynuogynų. Tada viešpatė žodis atėjo Elijui tardamas. Nueik pasitikti Izraelio karaliaus Ahabo, viešpataujančio Samarijoje. Štai jis Naboto vynuogyne, į kurį yra atėjęs jo pasiimti. Jam sakysi, taip kalbėjo viešpats, užmušiai ir dabar pasisavini. Jam pasakysi, taip kalbėjo viešpats, toje vietoje, kurioje šunys laižė Naboto kraują, šunys laižys ir tavo kraują. Ahabas Elijui tarė. Mane suradai mano priešę? Taip, aš suradau tave, jis atsakė, kadangi esi pasidavęs daryti, kas nedora viešpaties akise. Tikėk manimi, užtrauksiu tau nelaimę. Viešpats kalbėjo taip pat ir apie Jezabelę. Šunysės Jezabelė Jezreelio lauke. Kas tik iš Ahabo mirs mieste, tą šunį suės, o kas tik jo iš jo šeimos mirs atvirame lauke, tą padangių paukščiai suris. Iš tikrųjų, niekad nebuvo kito tokio kaip Ahabas, kuris būtų buvęs taip pasidavęs daryti, kas nedora viešpaties akise, savo žmonos Jezabelės skatinamas. Jis elgėsi pasibjaurėtinai. Išgirdę šiuo žodžius, Ahabas persiplėšė savo drabužius ir apsivilko šutinę ant nuogo kūno. Jis pasninkavo, miegojo apsivilkęs ašutinę ir vaikštinėjo prislėgtas. Gerbiami klausytojai, tęsiame svarstymus apie Nabotą, apie jo vynuogyną, apie Ahabą ir vėl Elijo priekaištus jam. Keletas pastabų apie šį pasakojimą. Pirmoje karalių knygoje užsklendžiamas vadinamasis pranašo Elijo ciklas būtent taip. Jis užsklendžiamas kaip tik šiuo 21 skyriumi. Prieš tai Elijas Horebe išmoksta, kad viešpaties pranašų nebūnama bet kokiu būdu. Viešpaties pranašų nebūnama pasiduodant konfrontacijos, pasiduodant galios konkurencijos, prievartos logikai ar panašiai. Viešpaties pranašų būnama tik gyvenant pagal tas vertybės, kurias nori ginti. Po tos pamokos Horebe, po pamokos, kad jo dievas, kad Elijo dievas yra negalingas, negrėsmingas, ne kitus naikinantis dievas ar su kitais konkuruojantis dievas, bet visiškai kitoks dievas, kuris žmogui žada išlikimą, Elijas štai stoja ginti Naboto ir tai reiškia, kad jis stoja ginti autentiškų jekvistinio tikėjimo vertybių. Klausimas. Iš tikrųjų, kodėl Nabotas neparduoda savo vynogino? Galime spėti, galbūt Ahabas jam siūlė visai nemažą pinigą už šitą žemes. Labai taikliai ir labai lakoniškai paaiškina Antanas Rupšys. Taip, Nabotas negalėjo atsisakyti savo protėvių paveldo, nes tikėjimo kraitis, visa teisėtvarka ir religiniai papročiai, iš tikrųjų reikalavo, kad protėvių paveldas amžinai liktų šeimos nuosavybė. Apie tai byloja teisiniai potvarkiai kunigų knygos šaltinyje, teisinėme. Pavyzdžiui, 25 skyriuje ne viena eilutė apie tai. Ir tekstas reflektuoja. Ahabas, sako, buvo prislėgtas ir niūrus. Kodėl? Todėl, kad jis, Ahabas, Izraelio karalius, jis kaip izraelitas žinojo tuos teisinius potvarkius, vadinasi, žinojo, kad remiantis teisėtvarkai ir remiantis religiniais papročiais, taigi remiantis religinių matmenių, religinę dimenciją, kuri iš ties tą teisėtvarką ir reguliavo, Ahabas žinojo, Nabotas buvo teisus. Ir dėl to Nabotas negalėjo patenkinti Ahabo norų. Ir Ahabas negalėjo pasisavinti to, kas jam nepriklausė. Nes tas paveldas, kurį turėjo Nabotas, iš tikrųjų buvo jo protėvių paveldas ir kaip toks neperleidžiamas niekam, neparduodamas ir taip toliau. Taigi visas šias teisinės normas puikiai išmanė Izraelio karalius. Gerai, šiuos papročius gerai išmanė Ahabas ir dėl to jis buvo bejėgis ką nors pakeisti. Tačiau šie papročiai ir teisė visiškai nereikšmingi buvo Ahabo žmonai Izabeliai. Čia reikia prisiminti, kad ji buvo svetimšalė. Ir svetimšalė ir būtent Balo išpažinėja. Tai štai visa jos mąstymo ir veiksmo logika kaip tik ir yra pagrįsta balizmo logika. Balas buvo suvokiamas kaip grėsmingas dievas. Ir šį jo grėsmingumą arba Balo visą valdiškumą žemėje, būtent balizmą išpažįstančių tautų mąstyme jų sampratoje įkūnio nekas kitau karalius. Todėl štai tos tautos, būtent balizmą išpažįstančios, žodžiu, tų tautų sampratai, karaliaus sampratai, besąlygiškai buvo būdinga tai, kad karalius turėjo bet kokią valdžią, bet kur ir bet kada. Buvo visa valdis. Tai štai Jezabelė, veikiama būtent tokios sampratos, nepaiso jokių rėmų. Jei iš tikrųjų tie rėmai jokie neegzistuoja. Ahabui taip, jie egzistuoja ir tai yra jo religija ir šitos religijos kontekste apspręsta, nuspręsta visa teisėtvarka. Jezabeliai balizmo išpažinėjai tokių rėmų nėra. Jos tikslas iš tikrųjų yra pademonstruoti, kas čia ką išties gali ir ką kas lemia. Ir būtent jo sampratoje, jos logikoje viską gali, ir viską lemia karaliaus valdžia. Ir tokia jos mąstymo perspektyva būtent lemia jos nuosprendį. nuosprendį klasta nužudyti Nabotą ir pasimti tai, kas iš ties pagal izraelitišką sampratą karaliui Ahabui nepriklausė. Pasimti būtent Naboto vynogyną, jo protėvių žemę, paveldą. Ir štai šioje vietoje ir kaip tik dėl to į kovą vėl ateina Elijas su dievo žodžiu Ahabui. Ir šios Elijo pastangos dabar stoti į Naboto pusę, radikalios pastangos, iš tikrųjų, jos reiškia, kad Elijas, pranašas, jis iš ties stoja ginti išniekintas jekvistinio tikėjimo vertybės. Kitaip tariant, jis stoja tiesos pusėn ir gina teisingumą. Taigi Elijo ciklas, 5 skyrius apimantis, iš tikrųjų gražius ir įspūdingus skyrius, gana platus ciklas apie šio pranašo veiklą pirmojo karalių knygoje, jis kaip tik, žiūrėkime, jis užsklendžiama šiuo 21 skyriumi, šiuo pasakojimu apie Naboto vynogyną. Ir tokia užsklanda yra išties tinkama, stulbinančiai tinkama visam plačiam pasakojimui apie Elijo veiklą. Elijas, kuris jau yra gavęs pamoką prie Horebo apie tai, kas yra sandoros dievas. Elijas, kurį yra sutvirtinusios tikros sandoros vertybės. Elijas dabar, kaip sakyti, viešpatė žodžio išjudintas tampa šių vertybių gynėjų ir gina jas autentiškai, gina jas grinai. Ir kaip jau minėjau, šis pasakojimas tai išties yra siaubingai taiklus pasakojimas apie monarchijos institucijos perversiškumą Izraelyje, būtent perversiškumą balizmo logikos įtakoje, balistinio tikėjimo įtakoje, kuris buvo labai populiarus tuo metu. Ir būtent Elijas gina tas išniekintas vertybės ir tokiu būdu jis paneigia karaliaus valdžios absoliutumą. Karaliaus valdžios absoliutumą teikdamas, kad absoliuti valdžia priklauso tik Dievui. Ir tokiu būdu Elijas tampa klasta užmušto izraelito balsu ir tautos teisių bei tradicijų gynėjų, tautos teisių ir tradicijų, kurias apsprendžia autentiškos jekvistinio tikėjimo vertybės.
Jūs girdite Marijos radiją.
Čia Biblijos slėpiniai. Šiandien kalbame apie pirmoje karalių knygoje, 21 skyriuje įraštintą pasakojimą apie Naboto vynogyną, apie karaliaus savivalę ir Jahvės pranašo reakciją į tai. Taiklus pasakojimas iš ties, taiklus pasakojimas apie monarchijos institucijos perversiškumą Izraelyje, balizmo įtakoje 9 amžiuje prieš Kristų. Istoriniai plotmiai. Jei iš tikrųjų mes žvelgsime į šį pasakojimą, sakykime, na, monarchijos institucijos sampratos požiūriu, iš ties matysime tai, kad na, izraelitiškoji monarchija toli gražu, ji nepaisė tų standartų, kurie buvo būdingi aplinkinėms pagoniškoms tautoms. Visagalis ir visavaldis Izraelyje buvo tik Jahvė. Bet monarchas į tai negalėjo pretenduoti, tą visagališkumą, į visagalybę. Karalius, kaip ir visa tauta, kaip ir visi jo žmonės, buvo taip pat sandorinių įsipareigojimų subjektas. Ir jį, kaip ir visa tauta, saistė sandoros teologija ir jos įtakoje suformuota, susiformavusi vertybių sistema, sakykime. Na, čia verta prisiminti dar ir tą faktą, kad visoje plačioje įstatymdavystėje, kur yra išvystyta Toroje, penkiaknygėje, čia susibėga išties įvairios teisinės tradicijos, sakykime, yra net keli teisiniai kodeksai, didžiuliai ir kitų pavienių įstatyminių tekstų rinkiniai, mažesni ar pavieniai tekstai. Tai štai Toroje, penkiaknygėje, į karaliaus instituciją randame vieną vienintelį ir labai reikšmingą tekstą. Tai būtent pakartoto įstatymo knygoje 17 skyriuje 14-20 eilutėse. Čia sakoma, aš pacituosiu šitą tekstą, jisai nėra ilgas, taigi čia sakoma, kai būsi atėjęs į kraštą, kurį viešpats tavo dievas duoda tau, ir būsi jį paveldėjęs, bei jame įsikūręs, ir nuspręsi, pasiskirsiu savo karalių, kaip kad daro visur aplinkinės tautos. Iš tikrųjų gali pasiskirti savo karaliumi tą, kurį viešpats tavo dievas išrinks. Tik žiūrėk, kad savo karaliumi pasidarytum vieną iš savo giminaičių, kokio nors svetimtaučio, žmogaus, kuris nėra tavo giminaitis, karaliumi negali pasidaryti. Tačiau jis nelaikys didelio skaičiaus arklių ir nesiūs savo žmonių į Egiptą, kad daugiau arklių įsigytų, nes viešpats yra jums pasakęs, tuo keliu niekad atgal negrįžkite. Jis neims, neives daugiau ir daugiau žmonų, kad jo širdis nenutoltų, neikaup savo sidabro ir aukso daugiau negu reikia. Kai bus pasodintas į savo karalystės sostą, jis turės įsakyti, kad šio įstatymo nuorašas būtų jam padarytas ant rytinio Levio giminės kunigų akivaizdoje. Te pasilieka jis su juo, te skaito jį visą savo gyvenimo dienas, idant, ištikimai laikydamas šio įstatymo žodžių ir šių įstatų, išmoktų pagarbiai bijoti viešpatė savo dievo. Ten neišpuiksta jo širdis prieš kitus brolius, ten nenukrypsat nei į dešinę, nei į kairę, idant jis ir jo palikuonys ilgai karaliautų Izraelyje. Taigi tai yra vienintelė įstatyminė nuoroda į karalių Toroje. Ir kas mano galva yra reikšminga, šis tekstas, iš tikrųjų atkreipkime dėmesį, šis tekstas nekalba apie tai, kokias pareigas pavaldiniai turi karaliaus atžvilgiu, bet kalba apie karaliaus pareigas savo pavaldiniams. Pirmiausia, apie karaliaus pareigas savo pavaldiniams. Ši žymė, sakyčiau, ir yra tipiška Biblijos tautos monarchijos sampratoje. Ji ir yra iš esmės, mano manimu, toji perskyra, būtent toji perskyra tarp izraelitiškos monarchijos sampratos, lyginant su tuo, kaip karalius buvo vertinamas ir suprantamas aplinkinėse tautose. Taigi, monarchas Izraelyje negalėjo būti visavaldžiu. Jo statusas rėmėsi išrinkimu iš dievo pusės, o šis išrinkimas idėjiškai reiškė ištikimybę, ištikimybę dievui ir jo tautai, dievui ir jo žmonėms. Taigi, karalius čia pirmiausia buvo įpareigotas savo žmonių atžvilgiu. Ir ši samprata yra, mano galva, antitetinė tai, kuri reiškiasi, kaip matėme, pavyzdį balizmo religijos įtakoje. Ir apie ką mums byloja pasakojimas apie Naboto vynuogyną. Gerbiami klausytojai, na, puslapį su aliju jau užverskime. Iš jo istorijos tikrai turime ko pasimokyti. Esmė, kad per Eliją atsiskleidžia, sakyčiau, esmingiausias pranašo kaip tokio veiklos bruožas. Tai, kad pranašas išties yra tiesos gynėjas. Pranašas visuomet stovi tiesos pusėje. Jis nekoks būrėjas, sakykime, iš kavos tirščių ar dar kažkaip, bet pranašas yra tas, kuris geba pasakyti tinkamą tiesos žodį, tinkamą tiesos žodį įkvėptą Dievo, tinkamu metu ir tinkamoje vietoje. Tai ženkime dabar žingsnį toliau. Dar viena iš ties pranašo figūra, įspūdingai čia prašyta, karalių knygose, apie kurią viena kita pastaba. Eliziejus. Eliziejus. Pranašas Eliziejus jis laikomas Elijo mokiniu ir būtent Elijo teologinės laikysenos tesėjų, sakykime. Tai štai pasakojimai apie Eliziejaus veiklą yra įterpti antrojoje karalių knygoje nuo 2-13 skyriaus. Taigi vėl turime didžiulį tekstinį bloką ir jeigu na taip norėtume apibendrinti pirmiausia, Eliziejaus veikimo pobūdį, tai iškart galėtume išskirti tokius du, sakyčiau, jo veiklos bruožus, jie yra dominuojantys šio pranašo veiklos aprašyme. Tai pirmiausia, tai, kas bendrai dėsninga pranašų veiklai, tai Eliziejaus dalyvavimas politiniuose įvairiuose politiniuose procesuose. Šio pobūdžio pasakojimų yra gausu. Išties gausu Eliziejaus cikle, paprastai pranašas politiniuose procesuose dalyvavo kaip patarėjas, kaip žodžio iš Dievo nešėjas. Ir kitas dalykas, prie kurio norėčiau sustaptelti truputėlį, tai faktas, kad Eliziejus išties yra labai įdomi figūra dėl to, kad jis šiame cikle išryškintas yra tikrai kaip įspūdingas stebukladarys. Kaip ne vienas kitas Seno testamento personažas, tai jau tikrai, tai Eliziejus stebuklų skaičiumi, jeigu štai perverstume visą tą ciklą antrojo karalių nuo antrojo iki 13 skyriaus, tai matytume, kad stebuklų gausumu, žodžiu, lenkia visus Seno testamento personažus, ir netgi tuos pranašus klasikus, sakykime, kurių knygose gausų stebuklų ar simbolinių veiksmų pasakojimų. Tai kalbant apie Eliziejų, galime vardinti visą jų virtinę, visą eilę. Tai ir Jericho vandens pagydymas, antras skyrius 19-22, ir Betelio paauglių bausmė, antras 23-25 eilutės. Toliau ir aliejaus asotis ketvirtame skyriuje, taip pat po to sekantis šunamietės sūnus pasakojimas. Toliau puodas viralo pranašų būriui, irgi pagydytas, sakykime, puodas viralo. Na, visai lė tokių epizodų, dažniausiai šie epizodai yra labai trumpi, bet jie yra pilni teologinio turinio. Tai laidos pabaigai norėčiau išties atkreipti dėmesį į vieną ypatingą Eliziejaus stebuklų triadą. Ir ne tik atkreipti dėmesį į būtent į tą stebuklų triadą, bet na, paskaityti intensyviau tą pranašo Eliziejaus ciklą ir atkreipti dėmesį į tai, kaip vystosi šita, sakykime, Senojo testamento didžiojo stebukladario veikla. Taigi Eliziejaus stebuklų triada. Ir būtent šitoje triadoje lemtingas vaidmuo tenka tokiems dalykams kaip druska, aliejus ir miltai. Trumpi pasakojimai, juose labai daug simbolikos ir jie teologiškai yra labai stiprus. Siužetai tokie, aš trumpai aptarsiu, pirmiausia apie druską. Kartą Jericho gyventojai Eliziejui pasiskundžia, kad jų mieste vanduo blogas. Tai yra nešantis mirtį. Eliziejus jų paprašo druskos, nueina prie vandens šulinio ir suberia druską į jį. Ir tada vanduo pasidaro švarus. Vienas stebuklas. Kitas pasakojimas apie aliejų. Moteris, našlė, siužete, neturi iš ko gražinti skolos, o skolintojas ketina įkaitais paimti jos du vaikus, savo vergais. Ką padaro Eliziejus? Eliziejus padaugina moters aliejų, ir ši pardavusi jį gali gražinti skolą ir taip pat toliau išsilaikyti. Toliau kitas epizodas. Taigi druska, aliejus, kitas epizodas apie miltus. Vėl trumpas pasakojimas, vos kelios eilutės. Paskaitysiu tekstą. Eliziejui sugrįžus į Gilgalą, krašte buvo badas. Pranašų būriui sėdint prieš Eliziejų, jis savo tarnui tarė. Užkaisk didįjį puodą ir išvirk kokio nors viralo pranašų būriui. Vienas jų nuėjo į laukus parinkti žolių. Užtikęs laukinį vynmedį, priskynė nuo jų pilną skraistę laukinių vaisių. Parėję supjaustė juos į viralo puodą, nes jie nežinojo, kas tai yra. Viralą pylė vyrams valgyti, bet jie, vos paragavę viralo, ėmė šaukti. O Dievo vyre, puode mirtis! Viralo negalėjo valgyti. Tada Eliziejus tarė, atneškite miltų. Jis subėrė juos į puodą tardamas, pilk žmonėms, te valgo. Puode nebebuvo nieko kenksmingo. Pasakojimo pabaiga, trumpo epizodo pabaiga, taigi apie miltus. Eliziejus, sakykime, sprendžia problemą banaliai. taip elementariai, kad tas elementarumas, na, netgi yra banalus. Tai tas pats banalumas dominuoja ir pirmaisiais dviem atvejais, jeigu paskaitytume tuos pirmuosius epizodus. Kuomet mirtį nešančio vandens problemą išsprendžia žiupsnelis druskos, o moters ir jos vaikų gyvybę išsaugoja ąsotis aliejaus. Taigi trys elementai – stebuklų Eliziejaus trieda ir trys elementai – miltai, druska, aliejus. Eliziejaus naudoti kaip išgelbėjimo įrankiai. Kaip tai suprasti? Ką iš ties tai šiandien reiškia mums, kaip perskaityti šiuos trumpus epizodus? Iš tikrųjų esame čia žmogaus kasdienybės pasaulyje. Žmogaus, kuris kiekvieną dieną grumėsi. Grumėsi, kad išgyventų. Ir ši kasdienybė, šis žmogaus grumimasis, kai kada, jis tikrai nešasi su savimi ryškę stebuklo žymę. Ryškę Dievo artumo žymę. Dievo artumo žmogui žymę. Tačiau čia tuoj pat turime patikslinti, jog Eliziejaus atveju stebuklas redukuojamas į mažą ir paprastą gestą. Į labai mažą, kad tas mažas yra net banalus. Įberti druskos, įberti miltų, pilstyti aliejų, paprasta ir suprantama. Užtenka žinoti kaip ir kada šiuos dalykus panaudoti geriems tikslams. Simbolinė kalba be abejo. Ką galime pasakyti apie pranašą ir apie Dievo veikimą šiame druskos, miltų ir aliejaus kontekste? Pranašo gale čia atsiveria išties ne kaip kažkoks, sakykime, stebuklingas gebėjimas perkeisti viską į auksą, bet iš tikrųjų pranašo gale atsiveria kaip gebėjimas panaudoti tuos paprasčiausius dalykus, kurie visuomet yra, kurie visuomet čia pat, kurių visuomet pilni kiekvieni namai. Ir tokiu būdu šie epizodai, šie trumpi epizodai, šie pasakojimai mums sako, kad žmogus, kuris kasdienybė, kaip sakiau, grumėsi, dažniausiai su Dievo artumu susiduria per mažus ir per paprastus dalykus. Tokiu būdu šie pasakojimai mums kalba apie tai, kad Dievo išganimas į mūsų istoriją dažniausiai ateina per visiškai netikėtus, per visiškai mažus dalykus ar per mažus įvykius. Šiandien tie, gerbiami klausytojai, atsisveikinu su jumis iki kitos Biblijos slėpinių laidos. Studijoje buvau aš, Ingrida Gudauskienė, su Dievu.